Amaikak eta hogeita hamasei minutu eta beste gai bat hartu behar dugu izpide orain, zapatilak jantzi eta korri egiteko gonbitea egingo diegulako emakume guztiei lilatoira begira jarriko gara. Hogeita seigarren edizio igande honetan ospatuko dena Donostian, berdintasunaren aldeko lasterketak aurreko urtetako filosofiari eutxiko dio, prezio herrikoiak izango ditu, ibilbide motza 5 kilometrokoa, eta emakume soilik parte hartuko dute 3.860 korrikalarik eman dute izena, iaz baino 300 gehiago esango dugu, eta kirolaren bitartez berdintasuna sustatzea helburu duen ekimena esan bezala igande honetan izango dena, eta aurten berrikuntza lehen aldiz Lilatoia Atletiko de San Sebastianek antolatuko duela, orain arte Lilaton taldearen esku zegoena, eta esan bezala 26. edizio horretarako guztia martxan igande honetan Donostian Lilatoia izateko, eta emakume asko esan bezala 3.000-tik gora 3.800 inguru, hori guztiak ezin hemen bildu noski, baina horietako batzuk Lilatoian parte hartuko duten batzuk hemen ditugu gurekin, batetik Donostiako estudioetan Maialen Artano eta Idoia Besada, egunon bikote.
Egunon.
Eta telefonoaren bestaldean, batetik Arantxa Kamio, egunon Arantxa.
Bai, egunon.
Bai, hortzaude. Eta bestetik iratxe astu izuera hortzaude, ez da?
Bai, hemen nago. Egunon, bai.
Emakume kuadrilla gaurkoan bildu duguna, esan bezala guztia zapatilla jantzi eta igandean Lilatoian parte hartzeko prest, batzuentzat lehenengo aldia izango da, hemen zaudeten zuetako batzuentzat eta beste batzu berriz urteak dara matzazue Lilatoian parte hartzen, horietako bat, akaso veteranoena Arantxa Azuzara, urte dezente da mazkizulako dagoeneko Lilatoian parte hartzen, ez daki kontatu ere egin dituzun, Arantxa?
Benetan kontatu ez, baina 20 urte baina gehiago, bai.
26.
Azieratik badakiten nitzala, azi baino, bai, zakit, irugarren, o bigarren, irugarren, laugarren, zea, zakit. Mm-hmm. Baina 20 baino gehiago, bai.
26. edizio aurtengoa, beraz, ia guztiak esango dugu probatu dituzula, zure kasuan nolatan hasi zinen korri egiten eta Lilatoian parte hartzen, Arantxa?
Ba, nire lagunak konbidatu zigun, Ester Azpeitiak, eta beregatik hasi nintzen nik korrika egiten. Mm-hmm. Eta hasi ginen gimnazioan lehenbizi, eta gero pixkanaka korrika, eta benetan lehenengo prueba hola ofiziala ite genduna izan duzan Lilatoia. Eta hain atsegina dela, ez dugu utzi. Bueno, noizea urten bat beste igual utzi bete ez ezingun nulako, baina bai, jarraitu dugu egiten, eta guztela gaina.
Atsegina, Lilatoia aipatu duzu ekimen atsegina dela, beste batzuk ere probatu dituzuzu San Silvestreko krosan edo Behobian ere atera izan duzara, zer du desberdina Lilatoiak?
Ba, oso popularra dela. Atsegina da, ba, berdin zaizu, ona baldin batzea, ba, oso ondo. Eta justu bada, ibiltzen batzea, ba, baita ere. Gusten dezu, ba, bat gehiago zerala. Ez da beste karrera bezala, korrika jun behar dezula, eta beste denbora gehiago gutxigo. Ez, honekin, lazai, izutatzen, horrengatik gustatzen zaiz, emakume denok elkarrekin, eta bai, polita da.
Ez dizugu denbora asko kenduko lanean ere bazaudelako, baina beste gonbidatuei ere galdatu nahi genien hemen ditugu estudioa Maialen Artano eta Idoia Besada, unibertsitateetik, Tecnum Unibertsitateetik, Nafarroko Unibertsitateetik taldea sortu duzue aurten eta parte hartuko duzue Lilatoian, Maialen zure kasuan taldean lehen aldiz, bakarka ordea parte hartu duzu lehenago ere, eta Idoia zure kasuan lehen aldia izango da Lilatoian parte hartuko duzuena, nolatan animatu zinen?
Ba, asmoa hau ez da aurten datorren asmo bat, aurreko urtean ere taldea sortu nahi genuen, izan ere ikasle asko gaude kirola egiten dugunak unibertsitatean, eta bueno, aurreko urtean ezin izan genuen denbora zestu ibili ginelako, baina aurten aurre hartu dugu pixkat, Lilatoiko antolakuntzarekin harremanetan jarri ginen, beraiek eskua bota ziguten, gero eskolako irakasle bati ere ondo iritzitzaion, berak ere bere partetik lagundu digu, eta hori, ba, ikasten ordu asko pasatzen ditu, eta kirola itea azkenen tentsio horiek askatzeko era bat da, eta era honetan nahi izan duguna izan da baita animatzea beste neskak ba, kirola egitea, eh?
Eta hortik taldea sortu duzue, eta talde horretan zuere animatu zara Idoia, bakarka akaso etzinake animatuko, baina taldean errezago.
Bai, igual, bai, ez, azkenian, Maialenek esan zian, eta esan genuen zeatik ez, eta hasi ginen, ba hori, hasi ginen, Maialen hasi zan kontaktuan jartzen nilatoikokin, eta esan genuen, ba, bueno, ba, aurrea, eta zabaldu genuen dana beste danei. Eta, bueno, hasi eran, ba hori, ez, zure laguna bezala, ez, oza, unibertsitateko, baina zure lagunak, eta gero ia jende gehiago junda, eta dazkau, ba, herri ezberdinetako jendia, da, en plan, esan, Espainia osuako jendeare bai.
Aha.
Ez dela bakarrik Euskaldunak animatu gehala, azkenean, bain dutela badaudela Asturiarrak eta pixkat zabaldu indala.
Zama zabete taldean?
33 izatea lortu dugu. Ez da asko, baina bueno, bada zeu ze, bintzat.
Gehienak Euskaldunak, Euskal Herrikoak izango dira, baina estatukoak baita ere daude, eta animatu dira lilatoian parte hartzera. Iratxe, zure kasuan Bermeotik 4 lagun elkartu, eta animatu zarete lilatoian parte hartzera, ez da?
Ba, Yolanda, Yolanda. Ba, da, nire kasuan eta uste dut beste 3ren kasuan be lehenengoko aldiz izango dela. Guk hartzen dugu proba hori edo egun pasa moduan edo, ez? Bizkaitzik 4 lagun alkartu gara eta, bueno, laurok egiten dugu kirola, bakotza bere maila dauka, igual nire maila txikiena da edo... Eta, bueno, holan hartu dugu, ez da, egun pasa moduan, eta, bueno, Andragaran ezkero be, berdintasunaren alde egiten dugu, ez, mezu horregaz, mezu hori defenditu egin behar duguta.
Eta mezu horrekin, eta batipat, bueno, lilatoiak duen kutsu herriko horrek bultzatuta, animatu zarete 4 lagunak, Bermeotik Donostiara etorri, lilatoian parte hartu, eta bide batez egun pasa egiteko Gipuzkoako hiriburuan, Arantxa, laizter agurtuko zaitugu, lanak ere badituzulako, baina zu zara hemen veteranarena esango dugu, 20 urte inguru daramatzazulako lilatoian parte hartzen, zure kasuan taldean ez gehiago bakarka edo 2 lagunen artean aritzen zarete.
Hiru, izan, hiru gera. Bai. Hasieran hasi ginean bere hirurak eta bueno, Ester ere bai etortzen dagokin eta bueno, hiru, gehienetan hiru gera bai. Gero alkartzen gea jende gehiokin, eh? Baino entrenatu eta hola, batzuk gehienetan 2 eta gero 3.a ere bai.
Claro, eske entrenatzeko pixka serio eginez gero taldean korri egin, hitz egin eta eguna nola joan den komentatzea, akaso gehiegizko lanak ere izango dira, horrek ere badu meritoa.
Ez atseginago egiten da. Jutezea hitz egiten eta etzea konturatzen korrikazoa zela. Hainian ere lagunak izaten didate. Kontatu diguzu pelikula ikusi desuna edo liburua irakurtzen aizeana eta atseginago egiten da. Jotegea txurtxurtxuriz egiten, eta kontuatu gabe, ui, egin dugu.
Eta ez aldu doble meritoa horrek, Maialen, Idoia?
Bai, ba, gure kasuan baita berdin, ez? Taldean atea ginenen entrenatzea desberdina zan, bakarri jun edo taldean jun, bakarri zazela, zoaz denbora ibeida, zoaz rekorri doa zenba kilometro inditzazkezun, ba, 6 baldin badie hobe eta 7 baldin hoendik eta hobe, ez? Baina taldean zazela horri ez diozu, importantziak entzen diozu, eta zoaz itzitzen eguneroko gauzetaz, eta hoi kontuatu gabeia, ja, berdin egin duzu.
Iratxe, zuei ere fenomeno bera gertatzen zaizue. Konturatzerako kilometroak egin dituzuela. Bueno, zuek bereziki korrikan ez dakit ibiltzen zareten, kirola praktikatzen duzue, eta esan duzue, bueno, bazer de Montregu ere joango gara lilatoiera, baina konpainia da zuenean akaso garrantzitsua. Ez da, Iratxe?
Azko lasaitu nago Arantzak esan dauena lasterketa herrikoia dela, ez da? Osea, bardin dela lehenengo ailegatie edo oinez joatie, hori asko lasaitzen hau ni behintzat. Zeni ez do praktikaten askorik lasterketetan, nire lehenengoko lasterketa izan da joan dan hilean Bermeon erre lasterketa, 8 kilometrokoa, eta oso pozarren abaitzun hauen, amaitu egin hauelakon. Eta orduen, bueno, ba, hube beste retotzu bat elez, ezta? Hartzen dugu.
Amaitzea, ez da gutxi, Arantxa agurtzen joateko zuri, esango dugu, bueno, zuk etxean ere baduzula atleta, Naroa Agirreren ama zarela, eta kaso horrek ere bultzatu zaitu nola bait kirolean murgiltzea. Alare, bueno, esango dugu Naroa bera dela, Arantxa zuzeu zarela, eta zuk egin beharko duzula liratoia, disfrutatu ezazula, ongi pasa, eta aldean ondoen bukatu.
Mil esker zuei.
Eskerrik asko, Arantxa. Hortxe, eta jarraituko dugu hemen, Maialen Artano, Idoia Besada, eta Iratxe Astuirekin, Iratxe, ez dakit, ondoko entzunda, bueno, lasaitua aipatu duzu, entzundakoan Arantxari lasterketa herrikoia dela, veteranoari entzundakoan, nerbioak akaso, bai, bote prontoan hartutako erabakia izan delako akaso zuena?
Ez, nerviorik ez, ni pentsaten do nahiko emozionantia izan bidela hori, ez da? Ia, esan zu, ia, 4.000 andrazko batuko garala. Orde, ni pentsaten do, ez dut hartzen holan proba baten moduen, Baizik eta, bueno, lagunen artien eta, horrenbeste andrazko batera, edo alkartzie, adako proba baten, ba, esan bide nahiko emozionantia. Nerviorik eta ez daku,
Gozatzera zatuzte, igandean ala egingo duzu,
Eta igandea emoten, ba, Donostin. Igual aiara joango gara, jaten, pero, bazkaltzen, eta etxera. Oso lasai.
Egun pasa, antolatutua duzu dagoeneko, eta ziur giro ona izango duzuela, sardinera itxura ere baduzu, Bermeotik etorri eta lau lagun egun pasa egitera Donostiara eta bide batez lelatoian parte hartzera, akaso gure animatuko gara,
Vale. Nire lagun batek esan da, arrantzalien pañuelo erun bidule, ez dakit, berankotzien bestela ez gara lasartuko, beraz, gu arrantzalien pañueloagaz joan beharko gara.
Osongi, etxeko marka emango duzu, beraz. Bueno, agurtuko zaitugu Iratxe, beste lagun batekin ere hitz egin nahi dugulako Iratxe Astui. Eskerrik asko, ta ondo pasa.
Zeuei, agur, domekarate, agur.
Hori da. Eta Idoia, eta Maialen bi ikasleak unibertsitatetik taldea antolatu duzuenak. Aipatzen zenuen lehen, Maialen, ikasle asko zaretera, kirola praktikatzen duzuenak, baina bueno, ez dakit lehiaketetarako jauzia ematea askotan kosta egiten den, zuen kasuan, emakumeen kasuan akaso, kirola egin bai, baina lehiaketak akaso beste gauza badira, beste urrats bat gehiago, nola ikusten duzue?
Bai, ez azkenean, gukin genuna izan zen gehiago, ba, lilatoiagatik. Baina gero hori bai, atea dala taldea bezala, bueno, nahi degula taldea ateatzea, bai, hemendikan aurrea, ba, entrenamenduak iteko batea, eta gero, ba, pixka lasaitzeko, ez? Osa, estres hortatik ateatzeko eta lasaitzeko. Eta bai da, bastante lehiaketa horta saltatzea, ba, igual ez dizu hainbeste animatzen. Ez igual taldean esatezu, ba, bueno, ba, taldean junezkeo korritia ola egun batean normal, ba, apuntako naiz, baina lehiaketa batea juteko igual ja horrek atzea botatzen dizu, baina, eta lortu dugu, jendia animatzea, eta ne ustez da, esan dutena, lilatoia dalako oso herrikoia, orduan gehiago animatzea horreatikan. Mm-hmm. Beste lehiaketa bateako igual ez.
Hori da, kaso, bueno, behobia ere nahiko herrikoia da, baina kaso beste urrats bat gehiago eskatzen du, hitz egingo dugu lilatoia egin ondoren, ia animatuko zinateketen beste lehiaketa batzutan parte hartzera, baina kirola egitea, kasunetan korri egiteak zer ematen dizue zuei?
Lasaitasuna. Azken batean ordu ordenagailu aurrean ordu asko pasatzea, ariketak egiten eta emaitzik ez lortzea, horrek barrun tentsioa handia sortzen du. Eta gero gauen etxea jun eta iotea hiperaktibismo horrekin, ez? Ba, hobena izaten da zapatile jantzi, buelta bat korrika buelta bat eitea jun, etxea etorri eta ia problemak baita aztu iten zaizkizu. Zaude, lasai, eta bueno, berriro gauzak berriro pentsatzen dituzu eta urrungo unen, ba, beste erabatea hasten dizu.
Lasaitasun bat ematen dizu zuei korri egiteak. Beste lagun bat ere batu zaigu, elkarrizketa honetara, telefonoren beste aldean dugu, Alaitz Esnaola, egunon, Alaitz?
Kaixo, egunon.
Bueno, zuretzat ere lehen urte izango da, lilatoian parte hartuko duzuna. Azpeitian ere, bueno, udaletxetik ekimena martxan jarri delako azken urte hauetan, bertako emakumeak lilatoian parte har dezaten, eta bultzada hori emateko taldea ere sortu da, eta zu talde horretako partaide, nolatan animatu zinen, Alaitz?
Ba, bueno, ba, irakurri nun, hori aizpediko aldizkari nintzen, irakurri nun, ba, bueno, ba, talde bat osatzeko bezala emakumen talde bat, eta talde hortan hasi ginen korrika, eta ba, uste gabe, ba, lilatu irako prestaugea.
Eta hortxe zaudete, zu goizeko taldean okerrez banaiz, ibiltzen zara entrenatzen, ze talde bat baina gehiago aditu zuen, nola dihoa, taldeen funtzionamendu hori nola da zuenean, alaitz?
Bai, aber, dia bi talde, bada goizeko eta beste arratsaldekua. Nazi ginen goizen sei bateko taldia zan, eta monitorak intzazpi, bat lezienatu zan, gero bestiak ezintzun, da bueno, momentu onta mantentzea hiru eta monitore bat. Goizeko taldia, arratsaldeko ez dakit nola da, porque ni goizen ibiltzen naiz. Eta hoxe, eta hiru gauden hiru hoiek guaz, ba, iganden lilatu dira.
Eta hortxe egongo zarete, gainerako 3800 gora korrikalarirekin, igandean parte hartzen, aipatzen zuten hemen Maialenek eta Idoiak, bueno, korri egitea, akaso taldean errazagoa dela korri egitea, baino lehiaketa baterako jauzia ematea, korri egiteak lasaitu ere egiten dituela, zure kasuan ezakiz zer topatu duzun, hemen lilatoierako prestakuntzan, taldean korri egitean, korri egitea berak, kirola egitea berak, zer eman dizun zuri?
Bai, lasaitasuna eta satisfazio ondila, bai. Osa, ite zuen da, hola, bua, osa, egun guztirako zode, hola, guztoa. Hola, gauza, eharra. Bai, oso guztoa gaude, oso guztoa. Eta ondik handa satisfazio gehiago, bai, ikusten zuen, bai, latira zua zela, eta horrea prestatzen nahi zela, motivazio indiketa ondila hua da, ez? Eta bai, oso guztoa, bai. Eta gaina tira iteizu, osa, bukazten biegunetan iten dugu, azte hartita osteguna, baino asteburune ba eskaritzen gorputzak, osea naidet, bai, oso gustoa.
Bueno, kirolak eskatu ere egiten dizula aipatzen zenuen, astean zehar, asteburuetan baita ere, zuen kasuan, ez dakit, lilatoia kaso izan den aitzakia Idoia Maialen kirolera gehiago hurbiltzeko, beste kirol batzuei kaso ateak irekitzeko, aurrez pentsatzen etzen duten kirolei, eman dizu horretarako aukera?
Nei egia esan, ez da izan. Beti da ni gustatu izan zait kirola egitea, eta bueno, azkeneko urtetan egin detena batipa korrika izan da. Eta hau, ba, izan da, oi, saiatu beste neskak animatzea hau egiteko, ze ikusten den nei oso ondo etortzen zaitela, eta pentsatzen beste entzak ere baita oso ondo etorreko zaiela.
Ta animatu duzu horretan Idoia.
Bai, beak animatu ziten, eh? Hanik enun korriten ez da ezerre, baina bai nahi nula hasi korritea tala. Ta, osea, ni biltzen naiz dantzan. Ta batea beak santzian da, bueno, osea, esatezu, bueno, ba, venga, bai, korritea animatuko naiz, ta hola hasi ta azkenean noi da, satisfazioa ematizula ere bai, bukatziak ta esatezula, bueno, bai, ja, ondo sentitzen naiz.
Hori da. Eta ongi sentituko zarete guztiak igandea, modu batean alabestean bukatu ziur, zuek esan dugu unibertsitatetik sortu duzuela taldea eta unibertsitatearen laguntza ere izan duzue, besteak beste aipatzen genuen, bueno, prezio bat ere baduela, lilatoian parte hartzeko 10 euro ordaindu behar direla, prezio herrikoia da, baina lortu duzue horre unibertsitateak zati bat jartzea eta zabalpenean eta kontai guzue.
Hori da, unibertsitateak aktibitate desberdinetarako diru kopuru bat izaten du eta kiroletarako ere badauka. Orduan, ba, hitz egin genuen horko arduranarekin eta ondo iruditzen zitzaion eta horrela, ba, 150-a unibertsitateak ordainduko dugu.
Eta gero zabalpenean ere lagundu dizuete, taldea osatu nahi zenutela eta hori zabaltzeko baita ere uste dut ekarpena egin duela unibertsitateak.
Bai, lagundu dugu, bueno, kartelak ingenituen, eta esan genuen haber bagenekan jartzia unibertsitateetikan kartelak. Eta, bueno, nahiko txikia da unibertsitatea, orduan utzi ziguten, da pixu danetan jarri genituen, eta horrek asko lagundu dugu, ba, gero jendia apuntatzeko, eta, hola, ez, azkenean kartelak oso erakargarria dira, koloreatik, eta asko ikusteia, orduan klasetikan atea, eta ikusite zen, eta orduan esatzen, bueno, ba, hola, jendia animaukala eta hola, lortu deu, bintzat talde bat itea.
Zuen kasuan, unibertsitatearen babesa, bultzada izan duzue, alaitz zure kasuan, Azpeitiko udalarena baita ere, eta lilatoian parte hartuko duzue, emakumezkoen ekimena esango dugu helburu berdintasuna bultzatzea duena, kirolaren bitartez berdintasuna sustatzea helburu duena, zer iruditzen zaizue, emakumeen lasterketa bat izatea, soilik emakumeek parte hartuko duten lasterketa bat izatea, beharrezkoa, ikusten duzue, ala itzure kasuan?
Bai. Bai, beharrezkoa, oza, bai, goza ederra da, bai, ditzen zait, bai.
Zuen kasuan, Idoia, Maialen inguruan zer esaten dizuete? Egongo da baten bat akaso guztiz begionez ikusten ez duena? Edo bai?
Ez, ez. Orokorrean ondo, eta jendea gaina animatzea etorreko zaigu, eta bar.
Eta bultzatuko zaituztete, lasterketa horretan esan bezala, 2008 korrikalari inguruk parte hartuko duzuena, 26. edizioa, igande honetan izango dena, goizeko 11:00 abiatuko dena bulebarretik, okerrez banaiz, eta bueno, korri egiteaz gainera, beste aukera batzuk ere egongo dira, Lila Roller, izeneko ekimena baitare aurten izango dena, 7. aurkeztu dute aste honetan, eta bueno, ba, patinetan ere parte hartzeko aukera izango da. Zuen kasuan, zuek zapatia jarrita ariko zarete, lasterketa horretan parte hartzen, eta ongi atera daia dena, disfrutatu, amaitu ziur amaituko duzuela, modu batera edo bestera, eta alnik eta oberen ia amaitzen duzuen, Alaitzes Naola, Maialen Artano eta Idoia Besada, eskerrik asko, irukote.
Zoretik, ondo segi.
Zue, eskerrik asko.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door.
When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home,
when I come home,
oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more if there'd be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
Hementxe Lilatoian parte hartuko dutenak izan ditugu eta amaieran galdetzen genien ia zer moduz ikusten duten soilik emakumeentzat ekimena izatea, polemika iturri ere izan ohi delako hau, zergatik ezin dugu parte hartu gizonok Lilatoian, askok egiten duten galdera delako, zergatik ezin parte hartu emakumeekin batera aldarrikapena elkarrekin eginez. Bueno, ba horri erantzunez, artikulu interesgarria aurreko Lilatoiaren arira Mikel Garziak kaleratu zuena hainbat argudio mai gainean jartzen dituena, eta besteak beste aipatzen du behingoz baita modu bisualean ere protagonistak era bat izan daitezen eta helmugara iristen lehenak eta garaile bakarrak ere emakumezkoak izan daitezen. Behingoz modu simbolikoan, literalean eta bisualean emakumeek kaleak har ditzaten eta behingoz rolak alda daitezen, emakumeen jaso ditzaten txaloak eta gizonak egon daitezen espaloian animatzen eta semealabak zaintzen, jabetu gaitezen arreta deitzen digula denak emakumezkoak izateak lasterketan, baina ez maratoi erdi eta lasterketa herrikoi pila batean korrikari diren 180 gizonezkoak izateak, edota 2008 emakume bereziki ama tartean bada, ba korrika ikuste edozein kanpaina baino eraginkorragoa delako neskatoak kirolera animatzea. Horiek besteak beste berak emandako argudioak, interesgarriak iruditu zaizkigunak, eta honekin agurtuko gara korri egiteko gonbite hori egina 12 pasatxo ditugunean bihar ere hemen izango gara. Ongi izan eta bihar arte. Yes.